Sveiki, malonus Marijos radijo klausytojai, eterė rubrika Meilė tiesoje ir šiandien kalbame apie garstyčios grūdo galę. Laidos vedėja profesorė Vilija Targamadzė, o studijoje vieši Bostono archiviskupijos Šventojo Jono seminarijos teologijos instituto pastoracijos magistro programos direktorė profesorė daktorė Aldona Lingertat. Sveiki. Taip pat Eucharistinio Jėzaus seserų kongregacijos sesuo daktarė Dalia Verbilė, sveiki.
Sveiki.
Taigi šiandien kalbam apie garstyčios grūdo galę. Paprašysiu daktarės Dalios pasakyti apie garstyčios grūdo pačią kilmę. Kodėl mes sugalvojom tokią laidą?
Jeigu atvirai, tai idėja gimė pačiai profesoriai, aš paskui turėjau sugalvotamą kažkaip labai, ta parabolį pasirodė labai tokia įspūdingoje, pasirodo esiminė Biblijoje. Ir labai girdėta, ir labai gili, nes tai Jėzus, kalbėdamas apie garstyčios grūdą, kalba apie dangaus karalystę, lygina su garstyčios medeliu, garstyčios grūdo čia ta gale ir būtų turbūt, kad išauga medis, kuris duoda kažkokią užuovėje namus kitiems, paukščiai susisuka lizdus ir tame medyje gyvena. Tai va ta Dievo karalystė tokia atrodo toks paprastas medelis, bet kitiems duodantis gyvenimą. Tai taip vat, labai, manau, trijose vietose evangelijoje apie tai kalbama net.
O jūs, profesorė, gal norėtumėt papildyti tą parabolę?
Tai aš tik pridėčiau, kad ta sėkla yra pati mažiausia. Ir iš jos sunku tikėti, kad išauktų toks augalas, toks krūmas didelis. Tai reiškia, iš mažos sėklos tiek galima lauktis. Tai va.
Bet tai yra labai reikšminga, kad kartais mes pasėjam žodį, darbą, žvilgsnį. Ir jeigu jį pastebim, jį įsigilinam, tai gali būti labai labai didelė galia kitam žmogui. Ir labai dažnai, ko gero, nepastebim tai, kas gyvenime vyksta, tiesiog įkrytai gyvenimo rūpesčius, nepastebim to garstyčios grūdo ir jis nepuoselėjom jo. Ir tada jis neįgyja tokios galios. O mano galva, tai garstyčios grūdas turi labai didelę galę. Tiesiog mes įsiklausykime į Evangeliją, įsiklausykime į tai, kas šventajame rašte yra rašoma ir bandykime sėti tuos garstyčios grūdus. O dabar grįžkime prie pašnekovių ir aš norėčiau paklausti jūsų, profesorė, kodėl atsirado tokia jūsų seminarijų programa?
Tai Bostone yra ir kiti universitetai. Bostonas yra universitetų miestas. Katalikų yra panašus skyrius Bostono kolegijoje. Bet mūsų arkivyskupija, mūsų kardinolas jautė, kad ir seminarija, ir katalikų arkivyskupija turi remti ir ruošti pasauliečius pastoracijos darbui. Jie skaitė, kad tas labai svarbu ir prašė seminarijos, kad tai įsteigti. Tai buvo įsteigta 2000 metais, tai iš tikrųjų neseniai. Ir norėjo, kad tie pasauliečiai, kur dirbs parapijose, mokintųsi su tais pačiais profesoriais, kurie ruošia kunigus. Kad jie turėtų tą pačią kalbą, kad žinotų tos pačius pagrindus. Mūsų profesoriai, kur dėsto pasauliečiam, yra kiti iš pačios seminarijos, o kiti ateina specifiniai mūsų studentus mokinti. Mūsų programa yra atskirai vakarais, bet ryšasi su kunigų paruošimu. Tai ta programa labai panaši. Mūsų magistro programa 2 metų, aišku, kunigų paruošimas tai per 6 metus, tai labai skiriasi. Bet panašumai tokie, kad tada kartu dirbti bus lengviau.
O sakykit, kas gali į magistrantūrą pasisistoti?
Mes, reiškia, svarbiausia, kad atlieko jau bakalauro laipsnį, bet pas mus ateina nebūtinai teologijos studentai. Kadangi arkivyskupija nutarė, kad mūsų kursai būtų vakarais, tai atsivėrė durys tiem, kurie dirba, tie, kurie turi savo profesijas. Tai pas mus atėjo ir vyresnio amžiaus žmonės. Ir kaip nuostabu ateina mokytojos, medseselės, advokatai, visokie biznio žmonės. Ir jiem yra tas labai įdomu ir svarbu, jie kažkaip jaučia, jie jau savo praktikoje atlikę, kažką atsiekę ir dabar jie nori daugiau apie tikėjimą, kažkaip išmokti daugiau apie tikėjimą, pasiruošti pastoracijos darbui, ar tai būtų savanoriškai dirbti parapijose arba ligoninėse mokyklose, arba kiti eina į kalėjimus ir dirba su kaliniais ir ten nemokamai dirba. Bet jiems tas yra svarbu, tai labai yra nuostabu. Aš skaitau, kad mano darbas yra toks labai pozityvus, nes aš matau žmonės, kuriem labai rūpi jų tikėjimas.
O paminėjom pastoracinę veiklą. Kas tai yra pastoracija, kad klausytojui būtų visiškai aišku?
Tai pas mus studentai, kai baigia, tai daugiausia samdo parapijose. Parapijose, pavyzdžiui, reikia, kad kas organizuotų sakramentų paruošimą arba katekizacijos pamokas tiem vaikam, kurie nelanko katalikų mokyklas. Tai pati parapija ruošia, sakramentam parapija ruošia. Yra parapijos, kur yra 1000 vaikų, kur reikia paruošti sakramentam. Tai tas žmogus, kur tą organizuoja, jam yra mokama alga, jam yra pilna laikis darbas. Tai tam reikia pasiruošti. Yra parapijos, kur samdo, kaip angliškai būtų pastoral associate. Tai žmogus, kuris padeda klebonui aplankyti, paguosti, palaikyti parapiečius, kurie gal jau prie mirties arba kurie serga, kurie jau negali atvykti į mišes. Tie patys gal padeda paruošti ar skaitytojus, ar patarnautojus, taip toliau. Visokių yra pagal parapiją jų pareigos. Ką klebonas nori, kad jie atliktų, jie tą ir atlieka. Yra bet kiti ligoninėse, samdo ligoninės, dvasinės palydos vadovus, mokyklos, universitetai, sielovados darbą atlikti. Kalėjimuose mūsų viena, kur baigė, buvo pasamdyta valdžios, kad kalėjime būtų dvasios sielovados direktorė. Tai ji sukviečia kunigus, kai reikia mišom ir taip toliau, bet ji veda visą dvasinį ugdymą kalėjime.
Taip, gal daktarė Dalia papildys.
Kai jūs paklausėte apie pačią pastoraciją, pastoracija iš viso toks labai platus reiškinys apimantis visas žmogaus gyvenimo sritis, kaip aš suprantu Aldona kalba, tai yra pačia evangelizacija, katekizacija, ypatingai tą sielovadinį darbą konkrečiai su atskiromis grupėmis, tokiomis, kurios jau kažkaip visuomenės pakraščiuose net yra ir kartais ignoruojamos, izoliuojamos, tai ir tuose vietuose, ir ligoninės, ir kalėjimuose, ir visokiuose specifiniuose ten centruose. Ir su pabėgėliais dabar tos naujos klientų, kaip sakom, grupės atsiveria ir su jais gana sudėtinga dirbti, reikia specialaus pasiruošimu. Ir vat prie parapijų tie dalykai taip pat vyksta ir ta socialinė veikla. Tai irgi tam tikros pastoracijos rytys, tai tas vat pastoracinis darbas jau dabar įsiplėtė nuo tokių labai siaurų mokymų, kaip evangelizacija, katechizacija dalykų, tikėjimo tiesų mokymo, iki tiesiog darbo su žmogumi visose jo gyvenimo srityse jam padėti.
Bet šitas darbas vyksta tik su katalikais?
Kai kur. Pavyzdžiui, jeigu ligoninė pasamdo mūsų abiturientą, tai kai kada pasamdo bendrai, ne tik katalikam. Universitetuose irgi kartais gali būti pasamdytas bendrai sielovadai. Bet dažniausiai katalikų tikėjimo palaikymas ir labai priklauso, bet pavyzdžiui, ypač ligoninėse mūsų studentai išmoksta pas mus katalikų tikėjimą, bet turi dar pasimokinti, mes vadinam Clinical Pastoral Education, CPE, kaip bendrai su ligoniu ir ne tik su kataliku, kaip elgtis, kas priimtina, kas nepriimtina, tai dar papildomai pasimokina.
Tai klinikinė pastoracinis, klinikinis pastoracinis švietimas, toks edukacija, kaip tokomasis aspektas, ar ne?
Jo.
Bet dabar Aš žinau, kad jeigu kalbėtumėm apie šitą programą, žinau, kad sesuo daktarė Dalia buvo jūsų studentė. Ar ne studentė?
Mes abi dvi pas tą patį, mes kolegės, jo. Tai mes toj pačioj programoj. Bet mano doktoratas iš Bostono kolegijos Dalia tavo iš...
O aš tuo metu studijavau po magistriniam laipsnį ir mes tiesiog į mano mentorį buvo.
Taip, tai dabar kaip pačiai studijos ten atrodė?
Aš ten studijavau du kartus prieš 15 metų, tai buvo tokia laipsnių programa, o dabar metus praleido tiesiog darydama tyrimus, studijuodama, bet jau kaip moksliniai bendradarbiai, tai mes jau dabar kolegos buvom. Bet visada teko susidurti su Aldona ir pačiame Bostono koledže ir jos toj Švento Jono seminarijoje stebėti
bet
tuos dalykus.
Bet aš klausiu truputį kito dalyko. Kaip studijos skiriasi? Ar ten yra kažkas tokio ypatumo, nes mes turim teologijos studijas, turim įvairius kvalifikacijos kilimus ir panašiai. Ar yra kažkokie skirtumai?
Tai studijos skiriasi iš esmės, sakyčiau, kaip ir Amerika nuo Lietuvos skiriasi, tai ir studijos ten ir čia skiriasi. Jeigu taip įskirt iš vietime pačiam studijų tam procese tokius aspektus, kurie man atrodė tokie jau svarbus, tai sakyčiau mokslo kokybė. Pas mus labai dažnai tas terminas naudojamas, o aš ten pajutau tikrą mokslo kokybę.
Ir kuo tai pasireiškia?
Tai reiškia, kad aukštos kvalifikacijos specialistai dirba, jiems sudarytos labai geros sąlygos įskirtinės ir studentai motyvuoti daugiau negu, pavyzdžiui, Lietuvoje aš pastebėjau. Tai tas irgi labai svarbu, reiškia, tai na, žmogus, kuris nori mokytis, dėl įvairių priežasčių, aišku, žmonės tarptautiniai iš viso pasaulio, galima sakyti, ta auditorija labai marga, tai irgi gali daug išmokti iš kitų kultūrų. Dėstytojai mokosi vieni iš kitų, nu tas tarptautinis bendradarbiavimas čia pat grupėje jau vyksta. Tai jeigu esi, sakykim, vienas, du europiečiai, vat pastebėjau dabar jau nuvažiavus, kad europiečių mažuma, daugiau afrikiečių, daugiau pietų Amerikos studentų visose programuose, tas irgi labai keičia situaciją ir pačioje Amerikoje. Tikinčių jau 40% katalikų yra ispaniškai kalbančių, tai labai situacija pakitus. Tai tas tarptautinis aspektas, jis visada man turi teigiamą vaidmenį, praplečia, kaip pasakyti, visą asmenybę ir praplečia kultūrinį ir religinį pažinimą ir su kitom religijom susipažįsti, ne visi katalikai ten. Tai tiesiog labai turtingas tas visas backgroundas.
Pagrindas ir gyvenimas turbūt, ar ne?
Ir gyvenimas toks, taip gyveni su tai žmonėm kartu. Tai vat pagarba žmogui. Visuose lygiuose, ar su studentu, ar su kita taučiu bendrauju, ar su lietuviu, ten vėl, nu, specifinės tos bendruomenės, bet vat jauti tokį, kad žmogų kažkaip juo labiau pasitiki, tokį atgauni orumo jausmą didesnį, tu tarsi čia jau didesnis žmogus. Kažkaip namuose aš labiau susigūžiu, nu, tarsi čia pas mus tai kitaip, vat toks požiūris gal į žmogų. Tai man tas, aš ten išlaisvėjau kaip žmogus, man tas ir švietimo institucijose tą pajauti kažkoks. Va, tai žmogų požiūris yra toks daugiau pagarbos, daugiau pasitikėjimo, drąsos, toks kritinis mąstymas, vis labai jaučiasi. Tai reiškia, kad samoningai kažkaip viską gali vertinti ir neslėpti savo nuomonės. Va, tokio, tas daro didelį įspūdį. Daug pagalbos, pas mus akcentuojama pagalbos studentui. Aš te supratau, ką tai reiškia iš tikrųjų.
Tai vienu žodžiu, čia daug kas kalbama, bet mažai dar padaroma.
Nu, tai, bet vat, konkrečiai pajauti tą, tai tu tiesiog, kad tu esi tikrai vat, dėmesio centre. Nuo finansų iki visokių dvasinių paslaugų.
Aš pridurčiau, kad nepasakyčiau, kad visur yra to pačio lygio, kaip tu patyrei. Aišku, Amerikoje yra visokių universitetų ir kolegijų, bet man atrodo, Bostono kolegijoje, kur mes lankėm teologijos kursus, tai tikrai pasižymi tokių jėzuitų dvasios paslaugos, to žmogaus orumas yra labai svarbu. Tai aš manau, kad ypatingai ten yra nuostabu.
Tai prigimtinė teisė yra žmogaus į orumą, ar ne?
Taip.
Ir reikėtų jos niekam ginkdėvę nepaminti. Bet aš dar noriu grįžti prie pastoracinės veiklos. Na, tai pastoracinė veikla, kiek suprantu, Amerikui domisi ir jūsų programa taip pat stoja, ar ne? Ar yra konkursai? Kaip jūs priimat?
Turbūt mums yra svarbiau žmogus. Jeigu pas mane prisistato vyras arba moteris, kai jauni buvo studentai, ten gal nelabai stengiasi, jiem gal nebuvo labai įdomu. bet kurie dabar parapijoje labai veiklus, kuriem tikėjimas yra labai svarbus, kurie dabar taip pasiryžę, taip nori studijuoti, tai kaip jie buvo ten jaunystėje, mums netaip svarbu. Svarbu, kad jie atliko savo laipsnį, baigė bakalaurą. Ir tada mes priemam, kartais priemam pažiūrėti, kaip pasiseks, reiškia, mes turim probational status, sakykime, jie prastai mokinosi anksčiau. Tai konkurencija pas mus ne tiek akademinė, aišku, turi būti minimalus toks, tokia galimybė jiems studijuoti, bet mums svarbiau žmogus, kad tas žmogus užjaučia kitus, kad tas žmogus pasiryžęs mokintis, kad tam žmogui yra svarbu veikla ir kad tas žmogus toliau kažkaip sėkmingai dirbs pastoracijos srityje.
Tai reiškia, tokie formalūs kriterijai jie nėra labai svarbus, ar ne, ten, tarkim, akademiniai pasiekimai, bet yra daugiau fokusas į žmogui, jo pasirengimą, jo empatiškumą ar net tikėjimą. Matau, Dalia nori papildyti.
Kiek aš supratau, vėlgi institucijos skirtingos, bet siekiant laipsnių, ar jis magistro bus, ar bakalauro, vis tiek žmonės turi išpildyti tam tikrus reikalavimus akademinius. Tai, bet Kaldona nori pasakyti, kad visiems yra galimybė ateiti ir ateina visų su skirtingu pasirengimu, skirtingais profesiniais ir kvalifikaciniais visokiais gebėjimais. Ir jie paskui kai kuriuose srityse turi daugiau pasitemti, ar tų kreditų įsigyti, ar kažkokias paskaitas skaityti, o kitose visai jiems nereikia. Tai ten vat, toks individualus irgi mokymasis. Bet jie turi, kiti, pavyzdžiui, kanonų visai nežinot, jie tokius reikalavimus turi.
Daugiau individualizuojama, ar ne?
Bet toks taip, pritaikoma.
Individualizuojama, kiek aš suprantu. O žiūrėkit, kaip su praktika. Visgi čia toks irgi jautrus pastoracinė veikla yra labai jautrus dalykas. Ir palydėjimas, ir netektis, įvairios netektis. Ir panašiai, jau kaip čia praktika tada atlikti, kaip čia pasimokyti. Juk žiūrint, tai tik neišmoksi.
Mūsų programoje privaloma atlikti 2 metų tokį, mes angliškai sakom, field education arba internship. Tai jie turi 100 valandų kas met kažkur darbuotis ir jie stebiami, su jais kalbama, juos globoja profesionalas ir įvertina jų tą praktiką. Tai pas mus yra reikalaujama ir mūsų direktorius tos praktikos labai jų prašo, kad jie pasirinktų praktiką tokioj srity, kur jie nesijaučia drąsiai. Jis išvardina visas sritis, kur tik galima būti ir tada sako, tai pasakykite, kurioje, kai aš paminėjau tą žodį arba tą vietą, kur tavo pilvas pradėjo suktis, tai tu ten ir rinkis. Tai jis taip nori, kad jie pajustų, kad kažkur jie gal eina mokintis, kur jiem gal netaip aišku arba jiem netaip lengva, bet tada jie stebi ir jų globėjas stebi, kaip jie mokosi, jų atvirumas, jų jautrumas ir taip toliau. Tai praktika yra labai svarbi.
Čia 2 metų programa.
2 metų. Bet dauguma pas mus neina pilnu laiku, jie gali po 1 kursą į semestrą. Ypač jeigu jie dirba ir turi šeimas, tai užtenka 1 kurso ir, sakykime, dar praktiką atlikti. Ir dar pas mus mes susirenkam kartą į mėnesį, yra paskaitos ir konferencijos apie tokius praktinius, reiškia, klausimus, kaip kalbėti su žmogum, kuris, sakykime, dabar tik palaidojo vaiką, kaip ligoniniai elgtis, kaip save pažinti, kaip pažinti, kaip tau neramu ir kada reikia prašyti pagalbos ir taip toliau. Tai mūsų, o kaip reiškia ir suprasti vaidmenį bažnyčioje, tokie klausimai, kokia yra pasauliečio vaidmuo bažnyčioje ir pastoracinėje veikloje, tai tokie klausimai pas mus yra diskutuojami dar papildomai.
Aš manau, kad labai svarbu tokiuose programuose suaugusių, kad atsižvelgiama į jų gebėjimus, jų interesus, nes ateina žmonės, kurie žino, ką jau jie gali daryti. Aš lietuvių bendruomenėje, kur Aldona ten labai aktyviai gyvena ir reiškiasi, mačiau tokių žmonių kaip profesorius Girnius, kuris yra visai ten mokslas nesusijęs nei su pastoracija, su nieko, bet jisai lankė tą jų programą, veda šventų raštų būrelį, jis tiesiog diskutuoja, gilinasi į šventą raštą ir jam ten reikėjo kai ką pasimokyti, kad jis galėtų tai daryti. Tai jis tokį būrelį veda ir jam tai padėjo, tai nebūtinai, kad jis ėjo silpniausias rytis, sakė, jam tiesiog ten labiausiai sekėsi, įdomu, jis skaitė ir jis tiesiog norėjo kažkaip vat, pasipildyti akademiniam žiniom, sakykime.
O sakykit, kas finansuoja?
Patys studentai turi susimokėti. Mūsų kainos, palyginus su kitais universitetais, tai neaukštos. Ir jeigu kas negali arba turi mažiau pajamų, tai mes turim fondus, kurie gali padėti studentui. O kartais pati parapija. Pas mus buvo viena studentė ir kadangi ji dirbo parapijoje, ji ruošė krikštui. Šeimas, kai jie ruošėsi krikštui. Ir jos parapija jai visų mokėjo už vieną kursą kas semestrą. Ir ji taip atliko 2 metų studijas po vieną kursą į semestrą ir sumokėjo klebonas iš parapijos pajamų.
O sakykit, kokia kaina maždaug yra visų studijų?
Visų studijų, tai sudėjus viską yra maždaug 25 tūkstančiai.
Dolerių, taip?
Jo, ir pas mus tas yra, pavyzdžiui, dabar bakalaurui studijuoti, tai yra beveik pusė, kiek kainuoja bakalaurui vieniems metams. Tai pas mus labai pigiai. Mes tyčia labai mūsų pačių algos neaukštos, mūsų seminarija mus palaiko. Tai stengiamės nekelti kainą ir taip toliau.
Taip, kad galėtų galimybę tokia
galimybė
žmonėms.
Būtų,
aš kodėl klausinėjau? Man atrodo, kad tai pastoracinį veiklą reikia labai pasirengti ir Lietuvoj, na, man kaip pasaulietė atrodo, kad mums labai trūksta tokios pastoracinės veiklos, to pasirengimo, nes iš tikrųjų, ypatingai dabartiniu ir anksčiau laikotarpiu žmonės tikrai susiduria su įvairiais keblumais, jiems yra sunkumų, yra netekčių ir galų gale ir parapijose reikėtų, kad daugiau su žmonėmis dirbtų. Ir būtų profesionaliai pasirengę žmonės. Manau, kad mūsų Lietuvoje yra tikrai žmonių, kurie eitų ir studijuotų. Nes tai yra toks, na, doras, geras darbas, mano supratimu. Bet dabar truputėlį pakrypkim kitur. Ir jūs atvažiavote čia Eucharistinio Jėzaus seserų kvietimu. Tai kokį seminarą žadat vesti ir kodėl tokios temos pasirinktos?
Tai mane pakvietė ir prašė, kad aš iš pastoracinių temų pasirinkčiau pristatyti. Tai aš pasirinkau apie netektį, kaip palydėti, globoti, pavyzdžiui, jeigu tėvai palaidojo vaiką, arba kaip vaikam padėti, kaip miršta motina jauna. Taip toliau, tokie klausimai, kaip palydėti, kaip paremti. Tai pas mus, kaip tik neseniai, mes jau kelis metus turim rimtą konferenciją tais klausimais, tai aš pristatysiu mūsų arkivyskupijos paruoštą medžiagą, tą temą.
Kadangi mūsų seserys dirba pastoracijoje, įvairiuose srityse, parapinėje, sielovadinėje, įvairiuose centruose ir susiduria su tom problemom, tai mes tiesiog prašėme Aldonos pasidalinti savo patirtimi ir savo arkivyskupijose tas temas ją pasiūlėm. Ir dar apie tą tokį mažėjantį gailestį, dirbant pastoracinį darbą, nes nėra lengva, sudėtingas, kaip ir jūs minėjote, tie visi tokie skirtingi žmonės, skirtingos problemos, kaip vat išlikti, nu, tokiam mažiau pažeidžiamam, užjausti, suprasti, kas vyksta ir kartu galėti padėti, ne tik palūšti tame, tai vat irgi tokios, gana keblios, sudėtingos, sakyčiau, skaudžios problemos, tai mes jas čia ne visas, bet kažkiek bandysim su tais pastoraciniais darbuotojais, kurie susirinks pasiaiškinti, padiskutuoti.
Iš tiesų, pastoracinę veiklą dirbant, mano galva, tai labai žmogui daug yra negatyvo ir ta prasme, išgyvenimų, kitų žmonių išgyvenimų. Ir empatiškas žmogus labai dažnai persiima šitais dalykais. O kaip jūs padedate tokiems žmonėms, kurie pastoracinę veiklą dirbo ir jiems reikia kažkur reikia išsikalbėti, pabūti, pabendrauti, galų gale refleksija ir relaksas turi būti?
Taip, tai mes su studentais tą diskutuojam ir raginam, kad jie savo gyvenime sveikai išbalansuotų ir darbą, ir laisvalaikį, ir šeimos gyvenimą, kad darbas neperimtų viską. Mūsų studentai pasiprašė prieš 2 metus, kad mes patys juos priimtumėm. Tai mes turim naują tokią programą, vadinasi Graduate Peer Support Group. Tai reiškia, mūsų abiturientai pasiprašė, kad jų būrelis susirinktų kartą į mėnesį. Tai susirenka gal 15, pereitais metais 15, šiais metais 15. Ir jie kartą į mėnesį sueina, kad kaip tik galėtų vieną kitą palaikyti, įsikalbėti, kartu pabūti, pajusti tą paramą. Nes jie tą labai jautė, kai buvo studentai. Pilna draugų, visi panašiai galvoja, visi tokie entuziastiški, tiek džiaugsmo, kai studijuoji, kai ruošies ir taip toliau. Dabar kai kurie labai jaučiasi vieniši, tai mes juos palaikom ir kartą į mėnesį toks būrelis pas mus susirenka.
Čeldona kalba apie tą bebaigiančiųjų studentų paramą vieni kitiems, apie tas grupės porose, kaip sako, vienas kitam padeda, tai dviese arba ten trise, ne, bet tokiuose mažose grupėse, kad jie galėtų įsikalbėti, palaikyti, suprasti vienas kitą. Bet kartais reikia ir profesionalų pagalbos, sakykime, individualiai kažkokią problemą spręsti ir jau ten draugas nelabai gali padėti arba bendramintis. Tai tas pastoracinis konsultavimas katalikiškoje aplinkoje ir krikščioniškoje labai svarbus dalykas, kai tu gali ateiti pas pastoracijos konsultantą ir pasikalbėti tomis temomis, tiesiog, kaip jūs sakėt, nu, kad tu jaustum, kad tu geram keli ir kad tu galėtum aukti tame, o ne būti vis daugiau pažeidžiamas. Išlaikyti tą pusiausvyrą gyvenime kažkaip ir gerėti profesionalumo srityje ir aukti kaip asmenybė. Tai reikia tokios profesionalesnės, manau, pagalbos neužtenka to.
Jo, ir arkivyskupija yra susirūpinus tą temą. Pas mus arkivyskupijoje yra paskirti žmonės, kurie surenka, pavyzdžiui, mūsų religinės edukacijos vadovus. Ir jie kelis kartį metus sueina ir būna kažkokie konferencijos, pristatymai, bet ir mažose grupėse, rajonuose jie susitinka, pasidalina, palaiko viens kitą, tai pedagogai, tai pastoracijos darbuotojai, universiteto ta dvasinė palyda. Tai pati arkivyskupija su jais renkasi ir jiem yra paskirtas žmogus, kur juos palaiko, jeigu būtų kokia problema. Tai tas yra labai svarbu.
Tai ir jūs dar dirbat su vaikų organizacija. Gal truputėlį galėtumėt pakalbėti ir apie tai?
Taip, tai vasaros metu Vermonto valstijoje yra lietuviška stovykla Neringa, kurios savininkės yra nekalto prasidėjimo seselės, Connecticut, jų vienuolynas pagrindinis, jos iš tikrųjų kilusios iš Lietuvos. Tai jos turi vasaros stovyklą. Aš toje stovykloje buvau stovyklautoje nuo mažens. Tada mes vienuolynę susirinkdavom. Aš kokį mėnesį, kas vasarą, su jaunom kitom mano draugėm, mes vienuolynę turėjom stovyklas. Kai jau išaugo, jau nebetilpom ten vasarą Connecticut'e vienuolynę. Seselis nupirko žemę Vermonte, kalnuose, prie upelio, pavadino Neringa. Ir mes ten kas vasarą, pavyzdžiui, aš buvau pačioj pirmoj stovykloj vadovė ir nuo to laiko dar vadovauju. Kai buvau mokytoja, galėjau visą vasarą ten paskirti. Apsivedžiau, tai ir vyrą atsivežiau. Kai vaikai gimė su vaikais, dar mes ten važiavom. Dabar tik galiu 2 savaites paskirti, bet ten susirenka virš 100 vaikų. ta stovykla, kurioje aš programos koordinatorė, tai renkasi 2 savaitės kas vasarą ir viskas lietuvių kalba. Tai ir pristatom kultūrą, tikėjimą ir asmens ugdymą. Aišku, sportas, tiem vaikam labai smagu, bet būna ir rimtų pamokų.
Na, profesorė Aldona, jūs labai gražiai lietuviškai kalbat. Tai kaip čia yra? Aš šiandien sužinojau, kad jūs gimus Bostone.
Aš gimus Bostone. Bostone yra daug gražiai lietuviškai kalbančiųjų žmonių. Mano tėveliam ir mano šeimai buvo labai svarbu lietuvių kalba. Aš augdama jaučiau didelę meilę Lietuvai, lietuvių kultūrai. Mano mama buvo lietuvių kalbos mokytoja. Tai pas mus buvo griežtos taisyklės, tik lietuviškai. Apsivedžiau su lietuviu, mano vaikai irgi kalba lietuviškai. Tai išlaikėm tą lietuvybę, tas mums labai buvo svarbu.
Ir turbūt yra svarbu.
Yra.
Tokį darbą dirbat. O dabar dar norėčiau Eucharistinio Jėzaus seserų kongregacijos paklausti. Aš žinau, kad jūs irgi turit savo misiją ir ta misija yra susijusi su pastoracinė veikla ir taip pat Lietuvoje, kaip nedaugelis turbūt yra įkurtų jūsų kongregacija ir jūs turit ir tarptautinę areną. Gal trumpai galėtumėt pristatyti?
Nu, mūsų kongregacija tokia, sakyčiau, išskirtinė, nes buvo įkurta tai 1947 metais, spalio 11, toks laikotarpis pokarinis, kai labai sudėtinga situacija visom prasmėm ir žmonės sunkiai gyveno ir kažkokių reikėjo kažkokios pagalbos bažnyčiai atsigauti ir tautai, tai vienas drąsus jezuitas Masilionis sugalvojo, kad reikia pagalbos bažnyčiai ir moteris reikia pakviesti ir jisai vat, mūsų įkūrė. Taip mes atsiradom kaip pagalba bažnyčioje, kuri galėtų jau drąsiai rizikuojant eiti ir dirbti parapijose, kai dar jos nebuvo nei paruoštos tam ir visa kita. Tai va taip gimė ta tokia parapijinės veiklos idėja moterims, nes jos kažkaip buvo tokios tik šiaip lankančios bažnyčią ir buvo aktyvių, tai jisai jas atkreipė dėmesį. Ir tai buvo tokia pradžia, kad dirbti kažkokį darbą parapijinį, tai tas parapijos darbas ir dabar viena mūsų tokių svarbių sričių. Parapijinis, bet jis labai įvairus parapijose, dabar žinom, kad galima labai plačiai tą pastoraciją vystyti. Tai nuo to paprasto tokio darbo su vaikų katechizacijos, nu čia nepaprastas katechizacijos ar ten vargonininkės kitos buvo kažką, ką galima buvo tais laikais daryti bažnyčioje. Įsiplėtė iki dabartinės veiklos, kuris, sakyčiau, dabar labai plati tokia visapusiška, apimanti beveik visas rytis. Ir tos mūsų tarnystės rytis yra ne tik, bet tas katalikiškas ugdymas, sakyčiau, katalikiška dvasia, tas ugdymas bendras, vaikų jaunimo pagrindė, šeimų ugdymas ir rūpestis misijom. Mes turim misijų kraštus, keletą tų sovietinių laikų viskas prasidėjo, tai seserys važiavo į misijas mokyti.
Nu, tai jūs turėjote, iki dabar žinau, Ukrainoje dabar turit.
Tai mes Latvijoje, Kazakstane, mes Moldavijoje ir Kryme, kuris dabar jau va tokioje situacijoje, ir dabar ten įsikūrėm prieš Putinui ateinant. Tai va tikrai sėkla numesta ir kol kas dar ten tas daigelis laikosi.
Tai reiškia, plati jūsų dirva yra. Iš tiesų ir ko gero gerai jarėt, nes aš kiek žinau, jūsų rekolekcijos namai Guronyse yra pakankamai populiarūs ir nemažai jūs ten irgi renginių organizuojat rekolekcijų namuose.
Na, taip, mūsų, sakyčiau, dalis seserų ten labai, labai daug investuoja ir pagal tiesiog padeda pastoraciniam darbuotojam, kad jie galėtų pasiruošti va tuose visuose srityse ir įvairia tematika ir psichologiškai, ir teologiškai, ir ten tokios tiesioginės katechezijos tai nevyksta, bet ten tiesiog atvažiuoja žmonės, kurie dalinasi tą patirtimą, profesionalai, visokie seminarai vyksta, rekolekcijos, mes ir pačios tobulinamės, turim įvairius seminarus savo tiesiog, nes nu, mes irgi dirbam tą darbą ir turim daug bendraminčių, bendražygių, kuriuos kviečiam tiesiog bendrai kartu dirbam parapijose, ne tai, kad vienos izoliuotai.
Taip, kad galėtų jūsų irgi klausytojai sekti tinklalapį,
taip,
renginius ir
Ir atvykti į renginius.
Ir renginius. Iš tiesų ir man teko būti gan profesionalus jie taip, ir taip. Tikrai dvasinė atgaiva, jo labiau, kad ir Guronis yra...
Kardinolus Latkevičiaus tėviški, labai istoriniai, svarbi vieta. Tarp Kauno ir Vilniaus patogi mes ją pasirinkom visom prasmėjom.
Taip, ir beveik ir tokia dvasinga vieta.
Taip.
Na, aš norėčiau dar jūsų paklausti. Jūs atvykot į Lietuvą ir Lietuvoje irgi pastebit, na, kažkokius tai pokyčius, juk ne pirmą kartą lankotės. Kokius pozityvius matot ir kur norėtumėt, kad jūsų tautiečiai patobulėtų?
Tai aš galiu apie pozityvius daugiausiai. Nes pas mus Bostone į parapiją ir į stovyklą labai daug lankosi iš Lietuvos ir vadovų, ir kunigų, ir vienuolių. Tai žinokit, kad labai praturtino mum ir stovyklos veiklą, ir parapijos veiklą. Mes pamatom tokius nuostabius žmonės iš Lietuvos ir jų veiklą pažįstam, kuri mus tikrai praturtina. Tai aš labai pozityviai įvertinu bažnyčios vaidmenį ir veiklą Lietuvoje. Tai noriu visi tie, kurie klausosi ir gal buvę Neringoje ir Bostone, sveikinu jūs visus, labai mielai ir gražiai jūs prisimenu ir esu labai dėkinga. Tai kažkaip mes matom, kas gražiausia, kas... Taip nuostabiausia.
Na ir smagu. Gyvenime reikia matyti pozityvius dalykus daugiau, nesiakcentuoti tai, kas yra negatyvu, tiesiog pasižiūrėti tai ir tobulėti.
Aš irgi, kai matau tuos žmonės ten būdama, tai noriu juos pasikviesti čia ir dalintis. Ir mes, kai nuvažiuojam ten, mes irgi nusivežam labai daug tos Lietuvos ir tikėjimo ir kultūros. Ir va tas, ką jį kalbėjo, tai aš pati ten, bet be jų tos bendruomenės atrodo neišgyventum taip labai.
Na, tai garstyčios grūdas yra siejamas. Mhm. Ir Lietuvoje, ir kitose šalyse, ir turbūt iš tiesų sudėtinga būtų pervertinti jo galę. Tai reikia kiekvienam iš mūsų pastebėti tą grūdą, puoselėti jį ir patiems sėti. Tai šiandien aš dėkuoju studijos viešnioms. Iki susitikimo po 2 savaičių, meilės ir vilties. Sudie.
Sudievo.